Her gün seher 8'in yarısında. Aynı İstişehir Radyosu'nda da dinleyin.
Seher seher haber eter. Azadlık Radyosu'nda.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Sovetlər dönəmində bir müddət xarici ölkələrdə ərəb dilindən tərcüməsi işləyib. Uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olsa da, bir və yaxındır ki, siyasətdən tamamilə kənarlaşdığını bildirir. Yaradıcılıqla məşğuldu Azərbaycan Yazıcılar İttifaqının üzvüdür, Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 1993-cü ildə o vaxtki prezident mərhum Əbülfəzilçi bəy onun Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunması barədə fərman imzalayıb. Ancaq sonrakı hakimiyyət dəyişikliyi bu işin gerçəkləşməsinə imkan verməyib. Qurani Kərimin Azərbaycan türkçəsinə tərcüməçisidir. Hazırda Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoymaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Beləliklə növbəti yarım saatda qonağımız Tinşuna Salim Nərman Qasımoğludur. Nərman bəyim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Buyurun.
İşləriniz necə gedir? Bildiyimə görə siz həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinisiniz.
Mən çoxdandır partiya fəaliyyətində deyiləm, siyasətlə çoxdandır məşğul deyiləm. Bir ilə yaxındır ki, mən siyasətdən tamamilə kənaram. Fərdi yaradıcılıqla məşğulam.
Yaradıcılıqda nə var?
Yaradıcılıqda kifayət qədər, deyək, o özünün onun cazibəsi var ki, adam o yaradıcılıq cazibəsində olanda ondan çıxmaq bilmir. Kifayət qədər, deməli, araşdırmalarım olub ilahiyyət sahəsində. Eləcə də, deməli, keçmiş Sovet müsəlman cəmiyyətlərində dini fikrin radikallaşması, siyasiləşməsi yönündə də müəyyən araşdırmalarım var. Beynəlxalq əlaqələrinin sayı gündən günə artır. Xarici səfərlərdə oluram, konferanslarda oluram, çıxışlar edirəm, demokrasi diyaloq təşəbbüslərində olur. Mən digər yandan Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı var, onun rəhbəriyəm. Onun fəaliyyəti ilə daha sıx məşğulam son zamanlar.
Mənim həm də şeirlər yazırsınız deyəsən.
Təbii, şeirlər yazıram. Ümumiyyətlə, mən yazılığa şeirlə gəlmişəm.
Onsuz da isladıb yağışlar məni, sən də ki yağırsan sulu qar kimi, sizin də?
Bəli, mənim isəmdir.
Kimə aid eləmişsin onu?
Mənənəvi dil və desə sevgi mövzusunda böyük həcmdə mənim şeirlərim var. Mən o şeirlərimin bir qismini yazılandan xeyli sonra sandıq ədəbiyyatı deyilən bir şey var ki, o güya qapalı bir ədəbiyyat idi. Amma buradan da belə bir şeylər var idi, mən o yazılarımı üzə çıxartdım, onları çap elədim. Yaradıcılığımın bir mərhələsidir demək olar, o mövzuda mənim yazdıqlarım. İndi konkret siz ünvan istəyirsinizsə, Füzuli kimə ünvanlanırdısa, Nəsimi kimə ünvanlanırdısa, yəqin ki, poeziyanın başlıca ünvanı da o mövzunu gündəmə gətirmək, bu duyğuları poetik ifadə ilə oxuculara çatdırmaqdan ibarət.
Nəvan bəy, bəlkə o mən deyən misalların əvvəlindən mi, axırından mı, biraz da siz deyəsiniz.
Başlayın. Ya onu istəyirsiniz, başqa bir.
Hansı sizin üçün bir xeyli daha rahat
yazılar var. Və çalışmışam ümumiyyətlə bir qədər ənənəvi üslubda olan, amma yeni poetik ifadələrlə öz əksini tapan şeirlərimdən mən birini sizə oxuyum. Çəkdim sənsizliyi yarlıya gülə, ötən günlər. Sarmışdı içimi şirin duyğular, uyğular, uyğular. Coşdu dalğalarım, battı gəmilər, ümidlər, ümidlər. Aldım səni qafiyəli yazıya, poeziya, poeziya. Hanı o bəsləyib dərdiyim güllər, sevgilər, sevgilər. Öldü cəmi üşşaq məndən savayı, Əzrail, Əzrail. Bir yetim əsrətəm qalmışam mələr, nəğmələr, nəğmələr.
Çox təşəkkür edirəm, çox maraqlı şeir idi. Siz Quranı tərcümə eləmiş adamlardan birisiniz. Deyək ki, sizin tərcümənizin başqa tərcümədən fərqi, yəni müxtəlif tərcümələr var, özünüz bilirsiniz. Bunları, məsələn, hansısa formada fərqləndirmək olur bir-birindən, yoxsa necə?
Kifayət qədər, yəni fərqli tərcümələrdir sizin o dediyiniz, toxunduğunuz tərcümələr. O cümlədən mənim tərcüməm. Bilirsiniz, mən o tərcüməyə başlayanda, deyirsəm, bu tərcümə çap olmağa başladı Xəzər dərgisində və yeri gəlmişkən mən onu da qeyd edeyim ki, o zaman Xəzər dərgisinin baş redaktoru bizim böyük şairimiz Vaqif Bayatdır. Oğudar adında indir ictimaiyyətimizə gözəl şeirləri ilə, gözəl poetik uçuşlarla tanınan bir şəxsiyyətdir. Onun təkidi ilə mən bu tərcüməyə başladım. Nəyə görə təkidi ilə? Açığı, mən o tərcüməyə tələbəli illərində bir qədər cəhd eləmişdim. Amma hiss edirdim ki, nəsə çatmır. Dili gözəl bilmək, ərəbcəni hətta kifayət eləmir ki, Quranın o ecazlarını ana dilində hansısa qaydasa ifadə eləmək mümkün olsun. Sonradan bir xeyli müddət keçəndən sonra deməli onun mənə olan təkidi və təklifi belə bir ümit yaratdı və mən bunu elədim. Bu tərcümənin fərqi ondan ibarətdir ki, tərcümədə bir sıra qaydalar var. Ya gərək onu hərfən tərcümə edəsən, belə bir hərfən tərcümənin nümunəsi var Kraçkovskidə, rusca hərfi tərcümədir, çox gözəl tərcümədir o mənada ki, onun fotosurətini sanki verim. Akademik bir tərcümədir. Oxucular üçün anlaşıqsız dildədir. Amma hər halda bir elmi tərcümədir. Var ədəbi tərcümə. Yəni ədəbi dilin qaydə qanunlarına uyğun olaraq bugün işlətdiyimiz qəzet cümlələri ilə yazılan tərcümə. Bir də var bədii üslubda tərcümə. Mən bu işe girişəndə qarşıma məqsəd qoydum ki, buranın o icazlarını ifadə eləmək qeyri mümkündürsə, bu çox həqiqətən müşkül məsələdir. Bunu başqa dilə vermək mümkün deyil və ona görə də şərti olaraq biz buna tərcümə deyirik. Quranın açıqlaması ilə mənim tərcümənin də başlığında belə yazılıb, Quran-ı Kerim Azərbaycan türkçəsində açıqlama. Təbii bu fərqli cəhəti onun bədii təqdimatda işlənməsidir və dilin gözəlliyinə fikir vermək. Azərbaycan dilinin imkanları, onun poetik imkanları, eyni zamanda onun bədii imkanları nə dərəcədə mən o imkanları mənimsəmişdimsə o zaman işə başlayanda çalışdım elə o imkanlar çərçivəsində də bu tərcüməni başa çatdım. Amma yeri gəlmişkən mənim yaradıcılıq planımda var və artıq o işə də başlamışam. Quran-ı Kərimin yeni versiyasının üzərində işləmək. Fərqi nədən ibarət? Yenə də bədii tərcümə üzərində, amma daha mükəmməl, mətnə daha yaxın və eyni zamanda hesab edirəm ki, bugünün və bugün inkişaf eləməkdə olan milli dilin gələcək perspektivlərini də nəzərə alaraq elə bir tərcümə ki, bir neçə yüz il o tərcümə öz qüvvəsini itirməsin. Belə bir tərcümənin üzərində işləməyə mən artıq qərar vermişəm. Kifayət qədər fərqli tərcümə olacaq və artıq bu işə başlamışam. Demək olar, 5-də 1-ni bitirmiş kimiyəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərman müəllim, bax, bu Azərbaycan alimləri, belə desək, Quranı müxtəlif tərcümələr elədilər. Bəs bu Azərbaycan adamının ümumiyyətlə İslam'a münasibəti sizi qane eləyən dərəcədədir mi? Ümumiyyətlə, necədir?
Bilirsiniz, bizdə belədir, Azərbaycan dindarlığının özünün xüsusiyyətləri olub, tarixən gəlişən xüsusiyyətləri. Və bu xüsusiyyətlər baxımından, deyək, kimdən soruşsan, fəxirlə deyəcək ki, Azərbaycanda olduğu sayaq digər müsəlman ölkələrində əgər müqayisə eləsək, dini tolerantlıq heç yerdə yoxdur Azərbaycanda olduğu sayaq. Əsli Kərəm dastanını götürün. Deyək, xristiyan qızına vurulan Kərəm hər şeyə hazırdır. Hətta gedir donuz otarır, müsəlmanların nifrət elədiyi, yemədiyi, xaç asır boynundan. Xristiyanlığı qəbul etmiş sayaq sevgisi yolunda. Və yaxud Şəhriyarda görürsünüz xaça saran boynumdan kəlisəyə gedərəm və sərsənin yolunda və sər. Bu əslində İslamın böyüklüyüdür. Öz içində ondan öncə tək Allahlıq dinləri də özünün bir parçası hesab elədiyindən belə bir tolerantlığı yaşadan bir dindir və Azərbaycan dini mentalitetində də bunun özünün xüsusi yeri var ki, ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə öz əksini tapır. Bu baxımdan Azərbaycan dindarlığının belə bir tarixən gəlişmiş variantı təbii ki, bu Quran məntiqinə daha yaxın olduğuna görə bizi qane edir. Amma bu tarixi qazanc, bu mənəviyyat qazancımızda təbii ki, müəyyən təhlükələrə məruz qala-qala gedir. Ərəb ölkələrində, İranda gəlişən dini dəyərlərin Azərbaycana ixracı. Belə bir proses, daimi bir prosesdir gedir. Amma bununla qarşısında duran yəqin ki, bir mexanizm var. O mexanizm Azərbaycan ziyalığının ötən əsrin əvvəllərində çalışmağa yaratdığı və sonra bizim o xalq cümhuriyyəti dövründə bir ideologiya şəklində alan türkçülüklə, demokratiya ilə sintez halında olan İslamın Azərbaycan şuurunda yerləşdirilməsi müəyyən qədər rol oynayır o sarıda. O baxımdan deyək müəyyən problemlər var, amma xüsusən Ramazan ayında mən bunu dilə gətirirəm ki, bu ayın ən böyük şərəfəti Quranın nazil olmasıdır. Quranın işığında öz dindarlığını safçürə vermək üçün hər zaman imkan var.
Efir Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin qrupəki qonağı dinşünas alim Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nəriman müəllim, bu 20-ci ilin əvvəllərində bu Atatürk Türkiyədə hakimiyyətə gələndən sonra belə bir onun göstərişi olmuşdu ki, əzan, namaz, dualar Türk dilində olsun. Siz də bu fikirdə olan adamsınız ki, dualarımız öz dilimizdə olsa daha yaxşıdır.
Türkiyədə belə bir təcrübə həyata keçirməyə çalışdılar, amma baş tutmadı, çünki bu müəyyən direktiv əsasında, hökumət fərmanları əsasında həyata keçirilirdi. Təqib olunurdular, hər ərcə dilə gətirən dini sözləri, ruhanlar və s. Və nəticəsi olmadı, uğursuzluğa uğrayan bir təcrübə kimi tarixdə qaldı. Mənim 2000-ci ilin əvvəllərində gündəmə gətirdiyim məsələ azanın Azərbaycan dilində səsləndirməsi deyildi. Mənim gətirmək istədiyim və təkidlə üzərində bugün də durduğum məsələ ondan ibarətdir ki, ana dilinin işləkliyi hökmən təmin olunmalıdır. Dini rituallara aid bütün sahələrdə, dualardan başlayaraq dinin təbliğatı, çıxışlar, namazla da sınırlana bilər. Yəni namaza qədər. Təbii bunun əleyhdarları kifayət qədərdir. Amma biz bu məsələni inkişaf elətdirərək, bu məsələnin Quran məntiqinə əsaslanaraq söylədiyimizdən, Quranda ayə var ki, dillərinizin müxtəlifliyi də Allahın ayələrindəndir. Yəni bizim bugün sizinlə danışdığımız da bir ilahi ayələrdən biridir, Allahın dəlillərindən biridir. Ona görə hər kəs ana dilində daha səmimi ola bilər öz dininə münasibətdə, eyni zamanda yaradana münasibətdə də. Namazda da bunun xüsusi yeri ola bilər. Biz bunu vurğuladıq və mən sizə deyim ki, tərəfdarlar da tapdı, əleyhdarlar olsa da, təkcə ziyalılar tərəfindən deyil, hətta sıravi dindarlardan da bugün mənə müraciət edən bəzi insanlar var, məni bir qədər yaxşı mənimdə təcrübəndirsə də belələri də var, ana dilində namaz qılmağa başlayıblar, belələri də var. Bu, həqiqətən təkcə dindarlığımızın kamilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda dövlətçiliyimizin inkişafına da, mənəviyyatımızın inkişafına da, dindarlığın daha da, deyək ki, mədəni səviyyədə inkişafına yardım edən məsələdir. Bax, bu məsələləri inkişaf elətdirsə, gündəmə gətirdikcə, müsəlman şuurlarında olan bütpərəstlik qalaları bir-bir alınır.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Nəriman müəllim, sizi ümumiyyətlə bax bu dinə meyilləndirən deyək ki, hələ də bircə olur da, məsələn, elə də var ailədən gəlir, böyüklərdən. Nə sizi vadar edib İslam'a bu qədər məşğul olursunuz, yəni kifayət qədər məşğul olan adamsınız?
Mənim şəxsi tərbiyəmdə heç bir dini göstərişlərlə olmayıb ki, yəni bu günahdır belə eləmə, valideynlərim tərəfindən deyirəm hələ uşaqlıqdan. Valideynlərimin dindarlığı da elə mənim dindarlığıma yaxın səviyyədə olub, yəni reklam olunmayan bir dindarlıq. Ürəkdə olan dindarlıq. Yəni, onlardan da gəlmə deyil. Yəni, onu demək istəyəmirəm ki, valideynlərim mənə ötürüblər. Sadəcə, o əməldə müəyyən məsələləri görmüşəm. Valideynlərim nə cür davranırlar, davranış qaydalarını və s. Bunlar ayrı mətləb. Amma uşaqlığından, özümü dərk edəndən bir ilahi varlığın da mövcudiyyətini məndə dərkini oyadan hissiyyatlar baş qaldırıb. Ən kiçik yaşlarımdan suallar vermişəm mən ətrafımda olanlara və s. bu məsələlərdən, hələ uşaq aralığından və s. Sonra məktəb illərində də bu çox təbii olur. Bilmərəm, bunun yəni səbəbkarı mən deməzdim ki, hansısa bir mühit, hansısa bir təkan təsiri ilə gəlişən bir məsələ deyil. Bu təbii olaraq gəlir və mənim üzərində ərəbcə öyrənəndə də belə bir arzu baş qaldırmışdı ki, bu elə mənə imkan verərdi. Müqəddəs kitabımızın arıcılığını oxuyub onu tərcümə edim. Yaradıcı insanlarda ümumiyyətlə bəzən heç dini rituallarla da məşğul deyil, amma Allaha bəlkə də elə insanlardan daha yaxını yoxdur. Mən yaradıcı mühitdə böyümüş adamam, atam Azərbaycanın çox ünlü simalardan biri olub, Qasım Qasımzadə. O mühitdə, o yaradıcılı mühitdə, yaradıcılar mühitdə elə insanlar var və bu gündə onların mən çox hörmətlə yanaşıram onların şəxsiyyətinə. Onlardan birini elə bayaq qeyd edədim, Vaqif Bayatı gözəl şeirlərlə bugün könül oxşayan bir böyük insan. Yəni belələri məscidə getməsə də, bəzən heç namaz qılmasa da, o qədər deyək ki, duyğulu, o qədər Allaha xoş gedən işlərlə məşğuldurlar ki, bəlkə də o dindar kəsimi deyən insanların da bəlkə fövqündə mən elələrini görürəm, o böyük ruh sahiblərini. Bugün o bədənlərdə yaşayan ruhlar, bəzən biz onlara məşğul ruhlar da deyirik ki, bəlkə də Allahın o lütfü ilə hansısa böyük məsələləri həyata keçirməkdən ötürü bəxş olunu belə bir vergi bu insanlara, o ruh sahiblərinə ki, onların öz missiyası var və belə insanların çoxluğu Allahın nurunu da bu cəmiyyətə paylaya bilir və biz onları görməkdən çox məmnunuq Azərbaycan cəmiyyətində.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Profekəm söhbətimiz dinşünas alim Nəriman Qasımoğludur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Orta məktəbində adını çəkdiniz indi. Nə tər ki, bu böyüklər şagirdlər də bir-birindən fərqlənirlər, yəni bir insan olaraq, xarakteri itibarilə. Həmin dövrdə sizi necə, hansı xarakteri aid eləmək olardı?
Bilirsiniz, o çox fəal. Yəni, bəlkə də bir qədər təvazökarlıqdan kənar olsa da deyim ki, hər tərəfli. Qızıl medalla bitirdim 132 nömrəli məktəbi, o içəri şəhərindən üzbəyüz, Baksovetlə üzbəyüz olan məktəbi. Eyni zamanda mənim ən yaxın dostlarım çox nadinc, çox şuluq uşaqlar. Çoxları da bəzən deyirdi ki, nə cür olur bu əlaçı şagird, oturub durduğu pis oxuyanlar və s. və ilə. Eyni zamanda mən musiqi təhsilini alırdım paralel olaraq, tar sinifini bitirdim, 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbində də. Yəni, fəal bir məktəb dövrü biz yaşadıq. İndi, bəzi gizlinlər də var o məktəb həyatının bəzi gizlinlərindən biri də budur ki, o sovet dövrünün, o totalitar rejimin kontekstində mənə elə gəlirdi ki, məndən başqa elə bir insan yoxdur ki, bu millətin azad doğrunda mübarizə apara bilər o dövrdə, uşaq ağlımdan, 14 yaşımda, 13 yaşımda. Və gizli dərnək təşkil etmək bir dəfə sevdasına da düşdüm. Uşaqları topladım, onlarla danışdıq, elədi, razılıq verdilər və yadımdadır ki, sədaqət rəmzi olaraq həmin o dərnəyə Allaha and içdirdim onları. Amma sonra baş tutmadı, onlar bir qədər kənar durdular, ya biraz çəkindilər məsələdən. Özüm fərdi olaraq bir neçə dəfə o indi qubernator bağı deyirlər. Onun orada olan iri ağaçların gövdəsinə belə bir ifadələr yapışdırmışam sovet dövründə. Özüm də baxmışam ki, bunun reaksiya necə olur? Onu görmüşəm. Ya özü də maraqlısı budur ki, mən Azərbaycan məktəbini bitirdim. O Rusça yazılmışdı. Biraz indi çox ədəbsiz səslənir, amma hər halda uşaq dilindən keçən ifadə. Davo ruskih iz Azərbaycana, da zdravstvuy svobodnoy nezavisimoy Azərbaycan. Yəni, rusların daha hakimiyyəti yox.
Neçə hesab edirdi?
Bu dəqiq sizə mən deyim, 70-ci il. Sonradan mən öyrənəndə ki, deyək ki, 15 sətdə Əbi Fəzəl Çibəy var. Bu işlə kifayət qədər peşəkarlıqla məşğuldur və s. və ilaxır. Elə olanda məndə belə bir təəssürat yarandı. Artıq mən məndən keçdi, o yük mənim çiynimdə deyir. Başladım öz dərslərimlə, qarxanlaşma, elə bir şey gedir. Çox maraqlıdır. Məsəl üçün, hansısa bir işə girişirsən, elə bizə onun yükü səndədir. Amma başqası ilə görüşəndə, paylaşanda yüngülləşirsən və bəzən heç o işinin qulpundan da yapışmırsan, bıraxırsan daha bəlkə də uğurla bu işlə məşğul olan şəxslərin özlərinin ixtiyarına. O mənada institut həyatımız bizim çox maraqlı keçdi, amma daha çox elmlə məşğul olmaq, bu fənlərin dərin işlərinə gələnmə və s. Sonradan da xaricdə mən uzun müddət həm də tərcüməçi də işlədim.
Yəni, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bəli. Nə oldu? Bax, deyək ki, xaricdəki işlədiyiniz vaxt yadda qalan maraqlı hadisələr, məsələn.
Çox hadisələr var. Biz, mən təəssüf edirəm, onların gündəliyini yazmamışam. Məsəl üçün, bir macəra Liviyada oldu. Liviyada mən Atom Tədqiqatları Mərkəzində, o Tajurada var, indi də o fəaliyyət göstərir. Orada Liviyalılar sovet mütəxəssislərindən birindən şübhələnib Liviya kəşfiyyat orqanlarını həbs eləmişdir. Bilinmirdi haradadır, onun taliyi nədən ibarətdir. Mən orada çox aktiv idim. Ərəblərin inanma kazanmışdım. Yaxşı tərcüməsi sayılırdım deyim, Sovet tərəfində də müəyyən qədər mənim münasibət fərqli idi, yaxşı münasibət var idi. Mənim boynuma qoydular həmin şəxsi tapmaq üçün yardım eləmək. Orada Sovet kəşfiyyatı o zaman o qədər də dərinlərə işləyə bilməmişdi. Bilmirdilər hardadır, nə cürdür. Liviyanın xarici kəşfiyyat idarəsinin heç üzərində heç nə yoxdur, amma biz nail ola bildik ki, ora qədər gedə bilək və s. Orada həbs təhlükəsi altında mənim mübarizəm. Sonradan da gülməli də səslənsə, o Sovet kəşfiyyatının oradakı nümayəndəsi tərəfindən qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandı. O qiymətli hədiyyə nədir? Kişilərə adi 140-an 20 min manatlıq bir hədiyyə ilə. Bəli, bununla bitdi. Yəni, macəra hissəs. Amma maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu.
Amma o adamı qutara bildinizmi? Tapa bildinizmi?
Bəli, o qutara bildiyi. Sonra təşəkkür edirdilər ki, biz neçə ildir burada çalışırıq, onların yurdunu, yerini bilmirik. Sən yardım edəndin, bildik heç olmaz harada yerləşirlər. Bunların o bütün dünyaya qorxu salan, hətta mənə dedi, onun kəşfiyyat rəhbəri ilə mənim kabinetinə çağırdı və hədə gəldi, dedi, sən bilirsən, haradasan, açıq, dedi, indi olan ünvanla qərb ölkələri terrorçu deyir və s. Açıq mənə dedi, biz insanların başını kəsənik, biz gedər gəlməcə göndərən yoldayıq filan filan, sən nə həddindən özünü belə aparırsan, belə edirsən, belə.
Sizi tutmuşdular, yoxsa dəvət eləmiş?
Dəvət adıyla həbsdə idim mən orada, həbsdə idim, o bir neçə saatdır. Amma bir tərəfdən də arxa var idi da, arxa böyük dövlət arxası var idi, o mənada, yəni təbii ki, həbsdə qala bilməzdim uzun müddət. Sovet hökuməti ilə onlar elə bir şeyə gedə bilməzdilər, dərin konfliktə. Çoxlu maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu dövlət səviyyəsində. SSR-dən o zaman ən yüksək vəzifə tutan insanlar gələndə səfirliyin tərcüməsi yox, bəzən məni tərcüməyə apardılar. Yəni, tərcüməçiliyi ilə biz məşğul idi.
Azərbaycandan deyəsən, mütəxəssislər yaxşı olub. Çünki başqa qonaqlarımız da olub, onlar da...
Bəli, Azərbaycan o zaman Sovet İttifaqında ərəb dili üzrə tərcüməçi yetişdirən ən gözəl, ən güclü məktəbə malik idi. O da Azərbaycanda ərəbşünaslığın banisi olan mərhum böyük insan Ələsgər Məmmədovun dəstlikləri, dərsləri hesabına. Çox böyük insanın da Azərbaycanda əsasını qoymuşdu. O məşhur Ələsgər Məmmədovda mən danışıram ki, Nürnberg prosesində Alman dili tərcüməçisi olub, o tarixə elə bir insan həmin prosesdə Alman dili mütəxəssisi olaraq Bakıya gəlib, ərəbşünaslığın əsasını qoyub Moskvadan sonra. Bir neçə il bundan öncə rəhmətə gedib. İndi də onun dərsliklərini tərcümə edirlər, yayılırlar və s. Ona görə o zaman çox güclü bir məktəbimiz var idi, ərəbşünaslıq məktəbi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AYNS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Nəyəm əməm, siyasətdə niyə getdiniz? Belə demək mümkündürsə, yəni məşğul olmursunuz.
Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən xalq hərəkatı başlayanda, ən qızğın vaxtlarımda gördüm ki, hərəkat genişlənir. Bayaq dediyim ki, o yük mənim çinimdə deyil, paylaşa bilirəm. Və hərəkatın, bəlkə də ən qızğın çağında, bir ayağım burada isə daha çox mən Quran tərcüməsi ilə məşğul idim. Yəni, vaxtımın çox hissəsi keçirdi. Gülşən İşinlikdə Almatada. Nəyə görə Almatada? Buradan da getdim ki, bir qədər ümumiyyətlə bu vəziyyətdən, dünyadan bir qədər özüm kənar hiss edim. O yaradıcılıq üçün inzivaya çəkilmə deyək adı ilə orada bir yaradıcılıq evində keçdim. Aylarla mən o orada tərcümə ilə məşğul olurdum və indi də onu çox minnətdarlıqla xatırlayıram. Mənim üçün bu məsələdə şərait yaradan mərhum Aydın Məmmədov tərcümə mərkəzinin o zaman sədri idi. Çox gözəl dostuydu biz onunla. Və ara sırada gəlim. Yəni siyasətə mən siyasət kimi baxmırdım. Mübarizə kimi, xeyirlə şərin davası kimi, Azərbaycanın istiqlalı uğrunda dava kimi. Sonra bu ətalətlə gəldi bizim Əbu Fəzil Çibəy ilə dostluğumuz. Kifayət qədər dərinləşmişdi və 93-cü ildə o mənə fərman verdi Səudiyyə Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olması barədə onun fərmanı da dərc olundu. Amma bu deyək ki, mənim o işlə məşğul olmağım üçün şərait olmadı. Birisi o hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi. Hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi və s. və ilaxır. Və mən deyək ki, o Əbu Fəzil Elçi bəy ilə o ideya dostluğumu, məsləh dostluğumu davam elətdirdim. Və ümumiyyətlə sonradan siyasi münasibətlərin gedişində deyək ki, onu da dərk eləməyə artıq başladım və gördüm ki, ümumiyyətlə görünür siyasi mədəniyyət. Siyasi mədəniyyət, necə ki, indi müəyyən şikayətlərimiz var dini mədəniyyətin gəlişməməyindən kifayət qədər onun mentaliteti, onun tarixi qazancına adekvat olmayan tərzdə deyək müəyyən xoşa gəlməz işlər olur. Eyni zamanda da siyasi müstəvidə də, siyasi düşərgədə də, istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib. O mədəniyyət gəlişmədiyi yerdə hansısa bir, necə deyərlər, bir qəlibdə, ki olmaq təbii ki ona sığan məsələ deyil mənim ideallarım, davranışlarım, həyat tərzim. Ona görə deyək daha çox yaradıcılıqla mən hesab edirəm ki məşğul olmaq bu xalqa, bu millətə daha çox xeyir, fayda gətirər və insan yaradıcılıqda daha çox mən hesab edirəm özünü tapırsan, özünü kəşf edirsən. Daha başqa məsələ ilahiyyat sahəsində kifayət qədər mənim yeniliklərim var. Cəmiyyətə təqdim olması bir qismi olunub və deyək ki, belə bir əgər məsələyə iddiaçısansa ki, Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoyursan və 93-cü ildən bəri bu müstəvidə kifayət qədər fəaliyyət göstərmişsən, bizim konsepsiyamız da var, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusi sənəd də var. Bu iddia ilə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı siyasi qurumlarının birinin üzvü olmaq üstə düşmür. O kifayət qədər üstə düşmədiyinə ona görə mən onun üstünü tuturam ki, elmlə, yaradıcılıqla məşğul olur.
Xanımınız necədir?
Yaxşıdır.
Bu parlament seçkilərindən sonra oktyabrın 26-da baş verən o polislə etiraz aksiyası keçirənlər arasındakı toqquşmada xəsarət almışdı. Biz oradaydıq həmin vaxt.
Bəli.
Uzun müddət deyəsən xəstəxanada.
Bəli, uzun müddət xəstəxanada yatdı.
Bərpa olundu tam yoxsa?
Səhəti bərpa olunub demək olar ki, tamamilə bərpa olunub. Etiraz edirdi, o da nə istəyirdi? Etiraz edirdi ki, saxtakar olmayın. Özü saxtakarlığının deyək ki, şahidi olmuşdu. Ona görə getmə, onu heç kim deməmişdi, mən onu təhrik edəməmişdim. Özü kutudan saxta bülletinlər atan yerdə görmüşdüm. Yəni, özü şahidi olmuşdu o baş verən o saxtakarlı. Ona görə belə bir etirazda bulundu da və təəssüf ki, belə adekvat olmayan tədbirlər görüldü və xəsarət aldı. Amma indi yaxşıdır Allah şükür.
İtirmək qorxusu yaranmışdı belə bir yəni siz qorxdunuz.
Çox belə, çox pis vəziyyətdə idi. Bəlkə siz də indi görmüşdünüz hansı vəziyyətdə idi. Bəlkə də mən elə baxanda elə bildim ki, o keçinmiş vəziyyətdədir. Yəni ona yaxın bir durumdadır. O sümüyü sınmışdı. O körpücü sümüyü sınmışdı. Başda edilməsi almışdı. Və kifayət qədər vaxt tələb olundu ki, onun elə bərpa olunsun. Cərrahi əməliyyatı keçdi və s. Və belə, yəni Allaha şükür ki, öz səhətini nisbətən də olsa, daha nisbətən deyəndə Allaha şükür pis deyil.
Çox şükürlər ki, belə götürəndə dediyiniz kimi itirmədiniz onu. Bəs hardan tapmısınız xanımınızı?
Akademiyanın Ədəbiyyat İnstitutunda, o yeni Ədəbiyyat Şöbəsinin əməkdaşı idi, orada.
Yəqin narazı deyilsiniz, əgər birlikdə bu yolları keçirsinizsə.
Yox, narazı, yolum ki, narazı. O, hər şeyi yerini bilən ənənəvi dindar Bakı mühiti var. Oradan çıxmış birisi də, əgər belə desək. Dindarlığı da ifadə olunan dindarlıqdır. Mənim dediyim bayaq daha çox ifadə olunan dindarlığa yaxındır. Belə, indi mənim təsirimdən təbii ki, o möfhumat dəyərlərindən uzaqdır. Quran, daha çox Qurana üstünlük verir. Ana dilində namazlarını bilirəm ki, ana dilində indi o məhrəm məsələdir, mən qarışmıram heç kimin. Yəni, amma bilirəm ki, belə də ana dilində üstünlük verir və s. Yəni, bu sahədən elə bir bizim problemimiz yoxdur.
Yəqin ki, onu da şeir həsr elədiyiniz vaxt olub.
Olub, şeir olub.
Razı qalıb?
Yəqin ki.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Sağ olun, sağ olun, siz də sağ olun, dəvətinizə görə.
Beləliklə söhbətimizin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz dinşünası alim Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi.